Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya, Afizah Zaman, bertemu rakan tugas Hakim Rahman. Hari ini awal ni pagi nak membukakan bicara berkaitan dengan pelbagai perkara, iaitu dengan diskaun saman, yang mana hari pertama hari itu apabila kerajaan ataupun agensi-agensi penguatkuasa negara berikan diskaun. Hari pertama 13 juta kutipan. Hari yang keempat cecah 109 juta kutipan. Sekarang dah masuk hari yang keberapa, tak tahu dah berapa juta. Dan kita lihat Hakim, betapa ramainya rakyat Malaysia mengambil peluang untuk membayar saman untuk kali ini Hakim. Hakim, bodoh saman dah bayar ke belum Hakim?
Saya tak semak, tak tahu.
Kena semak Hakim, bahaya tu Hakim. Macam-macam okay. Boleh sangkut nanti.
Tak apa, sebab kita ada masa lagi. Tapi jangan berlengah-lengah. Kerana apa? Kerana tempoh pembayaran ataupun diskaun bagi saman JPJ, Jabatan Pengangkutan Jalan ini, dilanjutkan sehingga 31 Disember ini. Sama macam saman PDRM, diskaunnya yang dilanjutkan sehingga 31 Disember ini. Dan kalau ikutkan kenyataan daripada JPJ ini, ini berikutan sambutan yang menggalakkan daripada orang ramai terhadap tawaran 80% saman sempena 100 hari aspirasi keluarga Malaysia. Dan kalau nak ikutkan, sejak daripada tawaran 80% diskaun saman JPJ ini dibuka sejak 9 Disember lalu, kalau ikutkan jumlahnya dah lebih 4.1 juta jumlah yang telah dikutip oleh JPJ melalui lebih 81 ribu transaksi urus niaga pembayaran saman dalam tempoh 9 Disember lepas hinggalah 15. Sebelum ni tempoh 9 hingga 15 itu tempoh diskaun saman JPJ, kemudian di extend, dilanjutkan lagi sehinggalah 31 Disember ini. Jadi pembayaran saman compound itu sah kepada semua notis saman JPJ yang boleh dikompound, kecuali bagi kes-kes yang masih dalam sebutan mahkamah, termasuklah yang berstatus waran tangkap dan perbicaraan. Pesalah-pesalah lalu lintas yang telah disenarai hitam, mereka ini perlu hadir ke kaunter JPJ untuk ataupun bagi tujuan proses dokumentasi semula sebelum mereka boleh menikmati diskaun saman yang diberikan itu 80%. Dan dekat mana nak bayar, Fizi? Ada banyak tempat nak boleh bayar ni. Satunya dekat kaunter JPJ, tapi kita expect memang akan ramai orang, tapi ada alternatif lain. Boleh pergi di kios, di mobile JPJ, di pusat transformasi bandar UTC. Dan semua ini buat ikut waktu pejabat, iaitu 8 pagi hingga 5 petang termasuklah hujung minggu. Dan kalau nak buat pembayaran secara dalam talian juga, online juga boleh dilakukan di portal MySikap JPJ. Anda boleh lakukan pembayaran di portal tersebut. Yang penting, semak saman anda dan bayar. Inilah peluang terbaik untuk membayar, menjadi warga negara yang bertanggungjawab membayar saman yang dikenakan terhadap anda kerana kesalahan lalu lintas dan juga kenderaan seperti yang terkandung di bawah undang-undang di sama dengan PDRM dan juga JPJ. Hafizie, itu cerita diskaun saman sampai hujung tahun ni. Ada lagi tempohnya, Hafizie?
Ya, tapi Hakim, ada juga yang risau sebenarnya apabila diskaun sedemikian rupa diberikan. Sebab kalau kita tengok, setiap tahun dia ada hari ataupun pemberian diskaun ini. Tapi kali ini 80%. Tetapi yang selalu kita tengok ada yang 30% hingga 50%. Kali ini saja 80%. Ada yang bimbang sekiranya orang kata orang ramai ini tak membuat pembayaran saman itu secepat mungkin. Sebab kita tahu kalau bayar secepat mungkin pun ada juga pengurangan bayaran saman itu, dan ada yang berpendapat bahawa ini akan menyebabkan orang ramai melewatkan pembayaran saman, dan ini akan menyebabkan mereka ada sekatan-sekatan tertentu nak renew lesen dan sebagainya. Ada juga bimbang begitu, Hakim?
Ya, yang penting kena cepat, sebab apa yang akan berlaku di masa depan kita tak tahu. Sebab ini dah ada berikan peluang untuk bayar saman, dah diskaun dah lah. Buat salah dapat diskaun lagi. Takkanlah nak sisirkan peluang ini. Ini peluang yang baik sebenarnya. Tapi mungkin kita sedar keadaan ekonomi sekarang ini tidak begitu baik. Ada yang baru nak memulakan balik kehidupan selepas pandemik COVID-19. Nak mulakan kembali perniagaan dan proses pemulihan ini. Jadi diskaun 80% ini
wajarlah
sebenarnya. Cuma mungkin kita perlu mencari pelbagai kaedah lagi untuk meringankan beban lagi. Itu bawa cerita ringankan beban, belum cerita tambah hasil kekayaan negara apa je. Tapi itu cerita kemudian, itu cerita lain, cerita berbeza. Cuma sekarang ni cerita yang perlu kita ingatkan, perlu orang tahu adalah mengenai vaksin ni, Hafizie. Sekarang ni kita macam dah kita sekarang ni berada dalam pelan pemulihan negara. Dah fasa 4 dah kebanyakan. Semua tempat lah fasa 4. Hmm. Kecuali kawasan yang ada kluster kena PKPD. Dan dos pertama, dos kedua tu dah lebih 98% kan. Kalau ikut data COVID now, lebih 98% populasi dewasa dan juga remaja ni sudah mendapat dos kedua mereka. Tapi yang penting sekarang ni dos menggalak kerana efikasi vaksin itu menurun. Kalau kita lihat daripada kenyataan Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Noor Ishak Abdullah, beliau ada maklumkan bahawa janji temu untuk dos penggalak ini anda akan dapat melalui SMS ataupun sistem khidmat pesanan ringkas dan juga melalui aplikasi MySejahtera. Dan kata Tan Sri Dr. Noor Ishak, sehubungan itu beliau mengingatkan masyarakat agar sentiasa cakna dengan pemakluman di telefon masing-masing agar tidak terlepas tarikh janji temu yang diberikan dan menyatakan sama ada anda bersetuju atau tidak menerima dos penggalak. Dan sekiranya terlepas tarikh janji temu, anda boleh hadir ke PPV terdekat untuk pendaftaran senarai menunggu, Hafizi.
Ya, itu antara kaedah terkini untuk mendapatkan dos penggalak. Sebab apa? Dos penggalak sekarang ini sangat-sangat penting untuk melawan varian-varian baru. Sebagai contoh, varian Omicron. Hari ini saya tengok laporan luar negara, ada dua negara maju yang menggesa rakyatnya untuk segera mengambil dos penggalak, Amerika Syarikat dan juga United Kingdom. Dekat UK sana tu, daripada peningkatan kes jangkitan ataupun purata kes jangkitan varian Omicron itu daripada 3 hari meningkat secara berganda, kini dia dah berkurang jadi 2 hari meningkat secara berganda. Dan dalam masa yang sama juga kita lihat bagaimana keadaan varian-varian baru ini, jika kita tak ambil vaksin, ada individu-individu yang masih lagi terdedah kepada kes-kes jangkitan COVID-19, kita pada tahap 3,000 ke 4,000 sekarang ini. Dan percayalah, 3,000 ke 4,000 itu akan mencetuskan mutasi-mutasi baru. Itu yang menyebabkan berlakunya penularan baru jangkitan varian Omicron ini, yang menyebabkan kes ataupun kadar kebolehan jangkitannya begitu tinggi sekali. Ada 26 hingga 32 spike protein dalam satu varian tersebut. Jadi itu antara perkara yang kita bimbangkan. Dan dalam masa yang sama, ketika mana kita boleh dikatakan alhamdulillah lah dalam kawalan penyakit COVID-19 dalam negara ketika ini, kita lihat banyak pembukaan semula sektor ekonomi dan juga sosial. Tapi dalam masa yang sama juga, sekarang ini hangat dibincangkan sebab hari ini sebenarnya Parlimen akan membentangkan Akta 342 untuk kelulusan. Hari ini adalah hari yang terakhir hakim untuk sidang Dewan Rakyat ini bersidang untuk tahun ini dan akan bersidang semula pada bulan Mac tahun depan. Tapi itulah sekarang ini yang kita bimbangkan, sekiranya Akta 342 ini tidak diluluskan sekarang, sebab dalam tempoh 2 bulan ni macam-macam boleh berlaku. Dan kita juga tahu bagaimana Akta 342 ini memainkan peranan cukup besar untuk memastikan segala SOP yang dirangka oleh pihak KKM, MKN ini dipatuhi oleh masyarakat. Dan kata YB Kari Jamaluddin, kalau kita lihat sebenarnya pada awal-awal akta ini dirangka dan dibentangkan dan diusulkan ataupun cadangan-cadangannya diutarakan oleh pihak KKM, ada yang berpendapat ataupun ramai sebenarnya berpendapat, sebagai contoh pihak perniagaan, syarikat-syarikat, malah ada juga orang ramai dan ada juga naratif-naratif daripada parti-parti pembangkang melihat Akta 342 ini kompaunnya terlalu tinggi. Dan kata Menteri Kesihatan sendiri, semua ahli parlimen termasuk daripada blok pembangkang diminta untuk sokong rang undang-undang RU Pindaan Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988, Akta 342, kerana pindaan berkenaan bakal bertindak sebagai senjata tambahan dalam hadapi pandemik COVID-19. Dan kata beliau lagi, ini adalah perkara yang bagi memastikan taklimat kepada ahli-ahli parlimen pada Isnin lepas mengenai garis panduan serta beberapa syarat yang perlu dipatuhi dalam pindaan itu sebelum jumlah kompaun dikeluarkan atas setiap kesalahan dan pelanggaran prosedur standard SOP dan pandemik COVID-19. Dan kata beliau, takkanlah kita nak bagi kompaun RM10,000 kalau tak pakai pelitup muka. Ada syarikat berpendapatan berbilion ringgit setahun. Jadi kalau ada akta sedia ada hanya membenarkan KKM memberi kompaun RM1,000 kepada kilang yang telah banyak kali menjadi kluster, setelah kita buat penilaian kalau itu silap mereka, patutlah diambil tindakan. Jadi saya minta jangan tempangkan KKM. Kalau sekiranya kita tidak dapat pindaan ini dari segi perhalusan atau penelitian, kita ada garis panduan, ada peraturan, dan saya sudah maklumkan kepada pembangkang dan juga semua ahli parlimen, saya akan bawa garis panduan itu kepada jawatankuasa pilihan khas. Dan dalam masa yang sama juga, itu antara Kata beliau lagi, Khairi turut menolak dakwaan pembangkang pindaan akta tersebut bersifat punitif ataupun bersifat menghukum. Kata beliau, kita dah ada garis pandai supaya tidak ada penyalahgunaan kuasa dan saya merayu untuk bawa pindaan kali ini sebab esok adalah hari terakhir sidang Dewan Rakyat ini akan bersidang dan kalau kita tidak, kita kena tunggu lama pada bulan Mac nanti baru kita boleh bersidang semula. Dan saya ataupun kita tidak tahu apa yang akan berlaku dalam tempoh 2 bulan akan datang dengan Omicron dan juga sebagainya. Itu antara isu yang sedang hangat dibincangkan, Hakim, apabila ramai juga pihak yang menyatakan bahawa compound kepada syarikat-syarikat terlampau tinggi. Sebelum ini ada 1 juta, kemudian diturunkan kepada 500 juta adalah pindaan-pindaan baru yang telah pun dibentangkan oleh KKM apabila melihat begitu banyak sekali kritikan diterima akibat daripada jumlah compound yang begitu tinggi. Tapi ini adalah penjelasannya, sebelum nak compound tu ada garis-garis panduan tertentu yang perlu dipatuhi dan ia bukanlah bersifat untuk menghukum. Jadi bagaimana sebenarnya, Hakim, kita melihat perkara ini, Hakim? Janganlah diam, Hakim.
Oh, dah habis cakap?
Dah habis lah.
Dia sebenarnya macam ini. Dia, kerajaan bila bentangkan Akta 4 ataupun Akta 432 ini,
342.
Dia mendapat pelbagai reaksi ataupun reaksi berbeza. Pembangkang menyatakan mereka tidak akan setuju walaupun selepas KKM melakukan tiga pindaan itu melibatkan beberapa perkara. Antaranya, kalau kita boleh ringkaskan di sini, pindaan pertama dengan menurunkan pindaan nombor 9 di bawah Seksyen 24-A, ditukarkan RM50,000 atau penjara maksimum 30 tahun. Itu tukar. Dia semak nak naikkan denda RM100,000 atau penjara maksimum 7 tahun atau kedua-duanya sekali. Dan dalam semakan ketiga, pindaan nombor 11, kerajaan turunkan denda maksimum individu RM20,000 atau penjara maksimum 3 tahun. Dan sebelum ini, individu boleh denda RM50,000 atau penjara maksimum 2 tahun. Tetapi, mengapa Khairi mengeluarkan kenyataan ini selepas pembangkang menyatakan walaupun ada 3 pindaan itu, mereka tetap tidak mahu sokong kerana ada lagi ruang untuk amalan ataupun dui standard, double standard, kayangan, pilih kasih dalam dan penyelewengan dalam hal pelaksanaan ini, dikatakan oleh Ketua Situasi PH, Dato' Sri Saifuddin Nasution. Bagaimanapun, kita harapkan akan ada maklum balas dan mungkin perkara ini juga akan dibincangkan di sidang Dewan Rakyat hari ini, Hafizi. Dan kalau kita lihat semalam, bukan hanya ada RUU 432 ini dibentangkan, semalam juga kerajaan ada membentangkan RUU Keuangan. RUU Keuangan ini turut diluluskan selepas mendapat sokongan lebihan suara yang telah dibahaskan oleh 15 ahli parlimen semalam, disusuli dengan bacaan kedua dan bacaan ketiga hari ini. Ia melibatkan cukai pendapatan 1967, Akta Cukai Keuntungan Harta Tanah 1976, Akta Stamp, banyak lagi akta-akta dan juga antaranya Akta Kewangan 2018. Dan salah satu perkara yang sangat menarik untuk kita lihat, Hafizi, adalah dalam pindaan Akta Income Tax ataupun Income Tax Act ini saya tak pasti kenapa kita tidak mempunyai laporannya, tapi kita ini satu maklumat yang sangat penting, di mana LHDN, Lembaga Hasil Dalam Negeri, boleh menyemak maklumat ataupun melihat maklumat bank dalam akaun bank anda tanpa perlu mendapatkan persetujuan anda ataupun untuk mendapatkan persetujuan daripada pihak bank untuk tujuan semakan dan juga siasatan. Ini satu perkara yang menarik, tapi mungkin banyak media terlepas pandang. Ini juga termasuk dalam Seksyen 106A ini, one of the proposed amendment in Finance Bill 2021 which has been tabled for the first reading in Dewan Rakyat, dah dibentangkan kali pertama. Dan ini antara pecahan apa yang terkandung dalam RUU Keuangan itu, Fizi. Cumanya kita tak dapat lagi butirannya, apa isi kandungannya dan apa implikasi ataupun kesan kepada keuangan terhadap institusi dan juga individu. Dan perkara ini akan kami berikan perhatian untuk pemakluman anda, kerana apabila cakap mengenai LHDN ni, Lembaga Hasil Dalam Negeri ni, Fizi, ramai yang sensitif sebab maklumlah sekarang ni sumber keuangan ataupun sumber kekayaan ni boleh datang dari pelbagai sudut. Dan bukan semua orang boleh suka tengok akaun bank. Tapi pindaan ini membenarkan LHDN untuk semak, lihat akaun anda ataupun untuk buat siasatan tanpa perlu pemakluman kepada bank ataupun anda sendiri.
Ya, dan satu lagi perkara bab duit juga ni, Hakim, saya nak bawakan. Dan laporan ni juga kita tiada, tapi kita ada, saya paparkan untuk anda melalui iPad ini, anda boleh saksikan di kaca TV anda, berkaitan dengan cas ringgit pengeluaran antara bank di ATM akan dikenakan semula pada bulan Februari. Ini antara kaitan-kaitan yang dikeluarkan oleh pihak bank-bank. Saya lihat semalam sebagai contoh, Maybank, Bank Islam Malaysia, CIMB, Citibank, HSBC telah pun buat naik notis berkenaan platform berkenaan di media sosial semalam, yang mana ia akan berkuat kuasa mulai 1 Februari tahun depan. Pelanggan sebagai contohnya, pelanggan yang keluarkan duit di bank menggunakan kad ATM bank tersebut taklah dikenakan bayaran tersebut, tetapi charge RM1 ini dikeluarkan ataupun dikenakan semula bermula pada bulan Februari tahun depan. Dan ramailah yang menyatakan kenapa perlu dibuat charge RM1 ini dikembalikan semula selepas orang kata ia memberi banyak manfaat lah, mana-mana boleh tekan duit, cucuk duit dan sebagainya. Dan sebagai contohnya lah, kata Setiausaha Agung PKR Datuk Saifuddin Nasution telah pun gesa Menteri Kewangan Datuk Tengku Datuk Seri Zafrul untuk melihat perkara ini ataupun membatalkan rancangan berkaitan dengan cas ringgit ini. Dan dalam masa yang sama juga, beliau bandingkan, kata beliau, Maybank laporkan keuntungan bersih untuk suku kedua 2021 1.96 bilion ringgit, hampir 1 bilion ringgit lebih berbanding tahun sebelumnya. CIMB pula catatkan 1.85 bilion ringgit keuntungan bersih, 2.62 bilion ringgit untuk suku kedua. Dan dalam masa sama juga banyak lagi lah perbandingan-perbandingan yang dibuat oleh Datuk Saifuddin Nasution. Tapi implikasi seringgit ini, kalau kata kita selalu sangat ataupun tak ambil tahu bank mana kita tekan, lama-lama tu meningkat jugalah, boleh sampai RM10, RM20
walaupun orang kata apalah sangat RM1, betul. Kalau anda gaji RM10,000 mungkinlah kan.
Ya, tak rasa.
Tapi sebenarnya, kalau kita nak ada 50, contoh, kita ada RM52 dalam akaun bank, Maybank contoh, saya nak keluarkan di ATM CIMB Bank.
Sebab yang tu paling dekat.
Keluarkan sebab ada cas RM1 tu busy. Sebab dah minimum lah tu. Kena tinggalkan baki minimum. Dah tak boleh nanti. Jadi itulah kesannya. Cuma mungkin ada sesuatu yang boleh dilakukan oleh Kementerian Kewangan ataupun Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Kata keluarga Malaysia kenalah tolong. Bukanlah cas adik-beradik pun nak tolong sekali kan. Tapi itu apapun perkara yang dibincangkan di media sosial, itu antara hujah-hujah yang bukan saya cakap, apa yang mereka di laman sosial cakap, saya bawakan kepada anda. Tapi itu antara perkara yang berlaku di media sosial. Cuma ada beberapa laporan lagi, ini memang mendapat perhatian hangat dan perbincangan yang sangat menarik sebenarnya di media sosial, dan kami bawakan kepada anda. Mungkin nanti terlepas, tapi perkara itu akan membawakan selepas kita kembali daripada rehat ini. Okey, bertemu kembali dalam Awan ni pagi. Semalam seorang ibu muda berusia 24 tahun didakwa di Mahkamah Seksyen Selayang atas pertuduhan mengabaikan anak kandung lelakinya yang maut selepas terjatuh dari tingkat 16 di sebuah kondominium di Selayang bulan November lepas ataupun bulan lepas sebenarnya. Dan tertuduh mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan dibacakan. Okey, kalau ikut pertuduhan, ibu muda ini berusia 24 tahun ini, dia didakwa mempunyai seorang yang mempunyai pemeliharaan terhadap anak lelaki berusia 5 tahun 7 bulan telah mengabaikan, iaitu dengan menyebabkan kecederaan fizikal pada tubuh kanak-kanak tersebut. Dan kesalahan itu didakwa dilakukan di sebuah kondominium di Selayang pada 17 November lalu, dan dia dikenakan pertuduhan di bawah Akta Kanak-kanak 2001 Seksyen 31-1-A yang boleh memperuntukkan hukuman maksimum RM50,000 denda atau penjara 20 tahun atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Dan hakim kemudian menetapkan ikat jamin RM88,000 dengan seorang penjamin serta syarat tambahan tertuduh perlu lapor diri ke balai polis sebulan sekali dan dilarang mengganggu saksi-saksi pendakwaan. Itu ceritanya Hafizie. Kalau kita lihat background dia sedikit, kita lihat ke belakang apa yang berlaku sebenarnya, siasatan awal polis mendapati mangsa budak 5 tahun tu dia bermain dekat tepi katil, dia panjat katil tu, kemudian pergi kat tingkap, tingkap tu tak ada jeriji, kemudian dia jatuhlah. Dan ini mencetuskan perbincangan di media sosial sebenarnya, Fizi. Macam ada yang menyatakan rasa pilu dan sedih serta kasihan, simpati terhadap ibu muda. Ini bukan salah dia. Takkanlah dia nak bunuh anak dia. Tapi undang-undang menyatakan bahawa jika kita mengabaikan keselamatan kanak-kanak sehingga mengakibatkan kecederaan itu, seseorang itu, terutama ibu bapa juga, boleh didakwa, Fizi. Dan ini penjelasan ataupun perkara yang menimbulkan perbincangan hangat dan juga reaksi berbeza di media sosial.
Ya, sudahlah kehilangan anak, tapi juga terpaksa menanggung satu lagi perkara lain ataupun orang kata dugaan lain juga dalam hidup apabila berdepan dengan pertuduhan atas kehilangan anak tersebut. Jadi apapun, kita sebagai manusia ni, kita doa yang baik-baik sajalah supaya penyelesaian dapat dicapai oleh ibu muda tersebut, sebab ia berlaku kepada individu tersebut, tak berlaku kepada kita. Kalau berlaku kepada kita nanti, barulah kita akan tahu bagaimana keadaan ibu tersebut. Betul. Dan ini juga tapi menyebabkan ya, satu lagi perbincangan lain, Hakim.
Ya.
Iaitu, silakan Hakim.
Saya nak tambah, walaupun reaksi di media sosial menyatakan tak patut, tak wajar, dah kehilangan anak, nak berdepan dengan pendakwaan lagi. Tapi undang-undang itu bersifat adil dan saksama sebagai peringatan, kerana kanak-kanak juga berhak mempunyai perlindungan. Mereka ini tidak mampu. Kita sebagai individu dewasa, mempunyai akal fikiran yang waras, perlu menyediakan persekitaran yang selamat untuk kanak-kanak membesar. Tidak adil bagi kanak-kanak itu untuk membesar dalam situasi ataupun environment yang tidak selamat. Jadi undang-undang itu wujud untuk melindungi kanak-kanak. Ini tujuan sebenar akta kanak-kanak itu wujud. Mungkin ada yang melihat ia sebagai tak berpatutan, macam tertinggal anak dalam kereta sampai mati lemas kepanasan. Itu salah satu kes yang pernah berlaku. Tapi anda cuai, anda culas, itulah kata kuncinya, selain daripada simpati dan juga kesian terhadap ibu muda itu. Cuma perkara ini perlu dicari titik tengah, kerana tidak ada yang mahu kemalangan ataupun perkara seperti ini berlaku. Cumanya undang-undang itu tersedia untuk melindungi kepentingan semua pihak. Dan kanak-kanak juga mempunyai kepentingan mereka, Hafiz. Itu salah satu ceritanya di laman web kami di extraordinary.com.
Dan cerita yang lain pula berkaitan dengan jatuh daripada kondominium dan sebagainya, ini menyebabkan satu orang kata perbincangan berkaitan dengan pemasangan jeriji. Hakim, lihat ada sebagai contohnya cadangan untuk wajibkan pemasangan jeriji pada tingkap dan juga balkoni di kediaman tinggi di negara ini tidak perlu kajian, sebaliknya wajar dilaksanakan segera. Ini bukan kata siapa-siapa, ini kata sendiri Menteri Wilayah Persekutuan Dato' Seri Dr. Syahdan Kassim yang menyatakan perkara ini. Dan dalam masa yang sama juga, ini satu side untuk lihat keselamatan dan sebagainya, tapi satu side lagi dari aspek ketika kecemasan berlaku, jeriji itu perlulah dibuat untuk boleh dibuka dan kuncinya senang diambil. Ini kata daripada Jabatan Bomba dan juga Penyelamat Malaysia, untuk memastikan ketika berlaku kecemasan, jeriji itu tidak memerangkap individu yang berada dalam kediaman tersebut. Jadi ini banyak perkara yang boleh dibincangkan, banyak orang kata pecahan angle yang boleh kita lihat dan juga perhalusi untuk memastikan bahawa tahap keselamatan kanak-kanak itu terjamin ketika di rumah.
Dan ini satu lagi cerita, ini berkesan dengan kanak-kanak juga. Kalau kita lihat paparan muka hadapan di extraordinary.com ini, laporan ini mengenai pecah cermin kereta isteri. Ini tangkap layarnya, Fizi. Tapi kalau tengok video yang tular di media sosial, saya tak tergamak nak paparkan kepada anda. Bagi saya sangat, tak tahulah, kalau saya lost word lah tengok video dan kelakuan lelaki seperti ini. Sebagai lelaki pun malu apabila ada lelaki berperangai macam gini. Saya tak tahu nak cakap apa, Z. Rasa
okey, dia macam ni lah, macam ni. Kita sekarang ni kita cuma tahu bahawa lelaki ni ditahan. Dan kita tak tahu kenapa dia bertindak sedemikian rupa. Mungkin ada sedikit provokasi dan sebagainya. Kita tak tahu semua ni. Semua ni kita boleh buat andaian terlebih dahulu. Cuma kita tak tahu butiran lanjut terperinci apa berlaku di pihak kedua-dua belah pihak. Dan kita serahkan kepada pihak polis untuk menyiasat perkara tersebut. Sebab kita tak tahu. Kadang-kadang bila kita orang kata bila di provoke, dicucuk seorang tebuan tu, kadang-kadang itu yang membuat kita hilang pertimbangan sedikit. Jadi
apa pun alasannya Hafizi, ini bendera merah, red flag untuk wanita di luar sana dan untuk lelaki. Kalau ada kawan macam lelaki macam ni, tinggal je lah. Lelaki mana yang tergamak nak menimbulkan ketakutan ataupun mengakibatkan kecederaan terhadap isteri, apatah lagi ada anak dalam kereta. Kalau lihat, kita paparkan balik, tengok, pergi tengok balik gambar ni. Lelaki mana tergamak ni, pecahkan pintu cermin tingkap kereta, dalam kereta tu ada isteri, ada anak, sampai menangis. Macam
dia tak hilang pertimbangan, hilang pertimbangan.
Otak dekat lutut itu mungkin. Tapi apapun, lelaki ni dalam tahanan. Cumanya perbincangan di media sosial yang mewujudkan perbincangan adalah red flags ataupun bendera merah. Ini ya, kita, ni kata seorang perempuan di media sosial ni, mereka boleh pilih suami, mereka boleh pilih lelaki. Tapi anak-anak tidak berhak memilih bapa mereka. So pilihlah calon suami ataupun pasangan lelaki anda, lelaki yang bukan begini sifatnya, bukan seperti yang dipaparkan di media, di laman web kami tadi. Cari lelaki bukan yang panas baran, yang boleh bertoleransi, boleh berkomunikasi, bukan yang tak tahulah apa isunya, tapi itu adalah keganasan. Apabila melibatkan keganasan, it's a big no. Dan untuk perempuan, ini juga peringatan saya sebagai lelaki juga, untuk peringatan kepada saya dan juga Hafizi. Kalau ada melibatkan keganasan, angkat tangan itu, tinggallah. Itu bukan lelaki. Itu mungkin lebih teruk daripada lelaki. Saya tak tahu nak gelarkan apa, tapi saya tak nak sebut. Tapi apa pun, anda nilailah sendiri. Ini bincangkan dengan rakan-rakan anda. Kalau rakan-rakan anda ada nampak red flag, tanda-tanda ini, pasangan mereka mungkin mendera ataupun melakukan keganasan fizikal, boleh maklumkan, laporkan, salurkan maklumat, kerana kadang-kadang mangsa ini mereka tidak berani.
Takut, tak berani.
Atas pelbagai faktor. Jadi anda kena bantu menyediakan environment yang selamat untuk mereka. Apapun, siasatan sudah dilakukan. Lelaki ini sedang disiasat. Kita serahkan kepada pihak polis, Hafizi. Itu cerita yang menimbulkan perbualan. Ini lelaki perempuan. Tapi ini satu lagi cerita, laporan ini memang pun tak masuk akal juga, Hafizi. Ceritanya, Hafizi?
Ceritanya adalah Hakim Mahkamah Rayuan di Putrajaya menasihatkan seorang lelaki yang dihukum penjara 20 tahun dan 12 sebatan kerana merogol dan melakukan seks luar tabi'i terhadap seorang wanita supaya meminta ampun dengan Allah dengan perbuatannya itu. Hakim Datuk Ghazali Chah turut menasihati Muhammad Nur Hadi Osman, 31 tahun, agar tidak mengulangi kesalahan sama apabila keluar penjara nanti. Dan kata Hakim, kamu orang Islam, maka bersungguh-sungguhlah minta ampun dengan Allah sepanjang tempoh kamu berada di penjara dan solat 5 waktu. Saya harap apabila kamu keluar penjara nanti, kamu benar-benar insaf. Dan dalam masa yang sama juga terdahulu, panel 3 hakim diketuai oleh Datuk Seri Kamaluddin Mat Said menolak rayuan Muhammad Nur Hadi supaya ataupun selaku perayu untuk mengedepikan hukuman penjara dan 12 sebatan oleh Mahkamah Tinggi Kuala Terengganu pada 14 Mei 2019. Dan kata hakim lagi, kamu memang bernasib baik kerana hukuman terhadap kamu diperintahkan berjalan secara serentak. Ada tertuduh dikenakan hukuman penjara maksimum 30 tahun. Itu antara perkara yang menjadi perbualan juga di media sosial. Yeah. Melihat kepada hukuman tersebut, rogol. Banyak betul yang mencemarkan nama lelaki bagi ni, Hakim.
Lelaki tu sepatutnya jadi khalifah pun mimpin, jadi contoh. Tapi macam ini perangai. Tapi apa pun, sebelum kita berakhir, kita imbas paparan Muka Harapan Akhbar-Akhbar di Malaysia. Akhbar Sinar Harian, kita saksikan Muka Harapan Akhbar Sinar Harian berkenaan dengan ikan asing yang makan ikan tempatan. Dan juga kemudian di Akhbar The Star. The Star memaparkan mengenai half but still not fine. Ini berkenaan dengan pindaan
342.
RUU 432. Kemudian Akhbar Berita Harian.
Ya, yeah, Berita Harian.
Berkenaan dengan insiden bot karam yang membawa pendatang asing tanpa izin. Dan kemudian akhir sekali kita lihat Akhbar NST. Boleh kita saksikan ya. Ini tajuk Muka Harapannya, Making Headway.
Untuk booster shot,
yang anda perlu pergi dapatkan booster shot setelah anda mendapat janji temu melalui aplikasi MySejahtera dan juga SMS. Baik, sekian saja awal ni pagi. Itu saja dapat kita bawakan buat masa ini, Hafizi.
Dan saya Hafizi Azaman.
Saya Keramat. Jumpa lagi.